Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Εγώ είμαι η Χριστίνα Τσαρδίκου και σας μιλώ από πολύ μακριά, από μια χώρα που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά και τόσο κοντά. Είμαστε μαζί στην εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου» και σε αυτό το μικρό το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα, στην Αργεντινή, σε αυτούς τους Έλληνες που εδώ και 200 χρόνια βρίσκονται σε αυτή την άκρη της γης και που ζουν, δραστηριοποιούνται, δημιουργούν και ονειρεύονται με την Ελλάδα. Και ας έχουν περάσει 2, 3 και 4 γενιές από εκείνον τον πρώτο μετανάστη που εγκατέλειψε, απαράτησε το χωριό του, την πόλη του και βρέθηκε εδώ, σε άλλη χώρα, κάτω από άλλον ουρανό, σε άλλη γλώσσα, σε άλλη θρησκεία και που προσπάθησε με κάθε τρόπο να παραμείνει Έλληνας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την εκπομπή και γι' αυτό σας οικετεύω. Πάμε μαζί να τους γνωρίσουμε. Κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα, αυτό σας προτείνω, να τους αγκαλιάσουμε, να μας αγκαλιάσετε και να ξέρετε πως εμείς πάντα σας σκεφτόμαστε. Σήμερα μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή της Ελλάδας στην Αργεντινή, που είναι σχεδόν λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος που δεν είναι Έλληνας, αλλά εκπροσωπεί τους Έλληνες της Αργεντινής. Και σας μιλάω συγκεκριμένα για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Buenos Aires και Νοτίου Αμερικής, τον κύριο Ιωσήφ, κατά κόσμον ονομαζόμενος Λεάντρο Μπος, ο οποίος έχει μια καταπληκτική ιστορία και πάρα πολλά να μας πει, γιατί ο Μητροπολίτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Buenos Aires και της Νοτίου Αμερικής δεν είναι Έλληνας, έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, στην πόλη Κόρδοβα, 800 χιλιόμετρα μακριά από τον Buenos Aires, το 1976. Εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ορθόδοξο Κολέγιο του Αγίου Γεωργίου και το 1995 μετακόμισε στη Συρία, πολύ νέος, πολύ μικρός. Εκεί παρακολούθησε το πρόγραμμα ιερατικών σπουδών στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Χυμάρου και ακολούθως στη Θεολογική Σχολή Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο Πανεπιστήμιο Μπαλαμάντ. Σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, από όπου αποφύτησε Αριστούχος το 2002. Εξελέγει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Buenos Aires στις 29 Νοεμβρίου του 2019. Στις 29 Φεβρουαρίου του 2020 ενθρονίστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Buenos Aires. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο αγαπημένος μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Buenos Aires και Νοτίου Αμερικής, κύριος Ιωσήφ. Γεια σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που έχω να μιλήσουμε και να μοιραστούμε κάποια στοιχεία της Μητροπόλεως μας και της πίστης μας εδώ στην Νότιο Αμερική και εδώ στην Αργεντινή.
Σεβασμιότατε, εσείς ξέρετε πως ο ρόλος της Ορθοδοξίας στην ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Αργεντινή, είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Οι Έλληνες, όπου και αν μετανάστευσαν στις βαλίτσες τους, φέρανε την πίστη τους, την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Αυτό σαν ένα φυλακτό, δηλαδή σαν κάτι που τους έκανε Έλληνες όπου και αν σταθήκανε. Γι' αυτό το λόγο πρώτα δημιουργήσαν τις κοινότητες και μετά αμέσως, όποτε μπορέσανε, φτιάξανε τις εκκλησίες τους. Μπορείτε εσείς να μας πείτε περίπου πότε ιδρύθηκε η πρώτη εκκλησία, η Ορθόδοξη, εδώ στην Αργεντινή τουλάχιστον ή στη Λατινική?
Μάλιστα, όπως είπατε και ασφαλώς έχετε δίκιο, αυτοί οι δύο ταυτότητες, δηλαδή η ελληνικότητα και η ορθοδοξία, πάνε μαζί. Τώρα βλέπουμε, εντάξει, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις μία διάσπαση μεταξύ αυτών των δύο ταυτοτήτων, αλλά νομίζω ότι αυτό το καινούριο φαινόμενο είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Το φυσιολογικό είναι ότι ο Έλληνας αισθάνεται ορθόδοξος και έχει, διότι είναι κάτοχος μιας παράδοσης, έτσι. Μιλάμε παράδοση με κεφαλαίο. Και έτσι όπως πολύ σωστά είπατε, όταν ήρθαν εδώ στην Αργεντινή, στην Νότιο Αμερική, οι πρώτοι Έλληνες, το πρώτο που κάνανε είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό χώρο, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν την ίδια τη γλώσσα, να ακούσουν την ίδια τη λειτουργία, έτσι, να προσευχηθούν στην γλώσσα τους, με τις παραδόσεις τους, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, και αυτό το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι μόνο το σαλόνι, δηλαδή ο σύλλογος, η κοινότητα κλπ, αλλά επίσης ο ναός. Έτσι. Εδώ στην Νότια Αμερική, όπως σωστά είπατε, πρώτα γεννήθηκαν οι κοινότητες, οι σύλλογοι κλπ, και αμέσως μετά, όποτε μπόρεσαν, αυτοί οι άνθρωποι έκτισαν τους ναούς τους. Όμως, ο πρώτος ναός, έτσι για την πληροφορία σας, ο πρώτος ναός, ορθόδοξος ναός στην Αργεντινή, δεν είναι ελληνικό ναό, είναι ρώσικος ναός. Φαίνεται τότε, μιλάμε τώρα τέλος του 19ου αιώνα, μαζεύτηκαν Σύριοι, Λιβανέζοι, Έλληνες, λίγοι Ρώσοι που υπήρχαν, Βούλγαροι, Σέρβοι και τα λοιπά, όλοι δηλαδή Ορθόδοξοι. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τότε δεν είχαν ένα κοινό ναό Ορθόδοξο να προσευχηθούν, συζήτησαν μεταξύ τους πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει. Να φανταστείτε ότι τότε δεν είχαν οικονομική δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε του 1890 και εδώ στο Buenos Aires. Γι' αυτό συναντήθηκαν όλοι, το συζήτησαν. Η Ελλάδα δεν ήταν σε κατάσταση τότε για τους γνωστούς λόγους ιστορικούς για να βοηθήσει. Συρία και Λίβανο ήταν σε χειρότερη κατάσταση, έτσι. Και η μοναδική λύση, οι Βαλκανικές χώρες επίσης ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση τότε. Και τότε ο μόνος που ήταν ελεύθερος και θα μπορούσε να βοηθήσει και είχε και τότε τα μέσα για να βοηθήσει ήταν ο Τσάρος. Και έτσι όλοι οι Ορθόδοξοι, αυτή η κοινότητα Ορθόδοξων πολλών εθνικοτήτων, όπως είπαμε, απευθύνθηκε στον Τσάρο, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο, ζητώντας τη βοήθεια και την αρρωγή του, ούτως ώστε να υποδομήσει αυτή η κοινότητα έναν Ορθόδοξο ναό στην πόλη του Buenos Aires. Φέρεται, αυτό έγινε διαμέσου διπλωματικών εδώ στην Αργεντινή, που πήρανε το μήνυμα εκεί στη Ρωσία και ο Τσάρος, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, απεφάσισε, έλαβε το γράμμα, έλαβε το μήνυμα αυτό, αυτή την πρόσκληση, το μήνυμα, πρόσκληση τέλος πάντων, παράκληση θα έλεγα, για βοήθεια των Ορθοδόξων εδώ πέρα, στην άλλη άκρη του κόσμου, και πολύ γενναιόδωρα απεφάσισαν να στείλει τα χρήματα, τέλος πάντων ένα μέρος των χρημάτων, να οικοδομηθεί ο Ορθόδοξος Ναός στην πόλη του Buenos Aires. Όπως ξέρετε, μετά ο Τσάρος ο Αλέξανδρος ο Τρίτος πέθανε, τον σκότωσαν και ανέλαβε ο γιος του, ο Νικόλαος ο δεύτερος, ο οποίος συνέχισε αυτή την πρωτοβουλία και έστειλε όσα έλειπαν για να τελειώσει ο ναός. Επίσης έστειλαν και δύο κληρικούς. Ο πρώτος ήρθε και μετά έφυγε και μετά έμεινε ο πατήρ Κωνσταντίν Ιρατσόφ, που μπορούμε να πούμε ότι είναι, θα λέγαμε, ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας που έμεινε εδώ πέρα, που ήρθε από τη Ρωσία και ανέλαβε όλο αυτό το έργο μέχρι που τελείωσαν το ναό, γίνανε τα εγγένεια. Τότε τα εγγένεια ήταν παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ρόκα, και αυτός ο ναός, τον οποίο εσείς σίγουρα γνωρίζετε, βρίσκεται στο Πάρκε Λεσάμα και είναι εθνικό μνημείο. Εξ ολοκλήρου έχει κτιστεί το εικονοστάσιο, το τέμπλο, οι εικόνες και τα λοιπά έχουν έρθει από τη Ρωσία και τα λοιπά, και έχει αυτή τη μορφή, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ρώσικου ναού. Αυτός ο ναός, δηλαδή, μέχρι που οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν στις διάφορες πόλεις και εδώ στην πρωτεύουσα, εδώ ο καθεδρικός ναός της Κοιμής Θεοτόκου κατά το 1940, υπήρχε ο μόνος Ορθόδοξος ναός στην πόλη του Βονοσάρης που στέγασε όλους τους Ορθόδοξους. Έλληνες, Σύριους, Λιβανέζους, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρώσους, Ρουμάνους κλπ. Όσοι ήταν Ορθόδοξοι πηγαίνανε και κάναν την προσευχή τους, την λειτουργία τους, τα μυστηριά τους σε αυτό το ναό. Γι' αυτό έχουμε καμιά φορά έχουμε κάποια προβλήματα όταν φέρουμε κάποια πιστοποιητικά γάμου βαφτίσεων, όταν είναι πολύ παλιά, δηλαδή από το 1920. Εμείς έχουμε αρχή από το 1922. Αλλά όταν καμιά φορά τυχαίνει, μας ζητάνε για οποιοδήποτε λόγο κανένα πιστοποιητικό προ το 1922, 3, 4, που αρχίζουν τα δικά μας τα αρχεία, ξέρουμε ότι πρέπει να ανατρέξουμε στο ναό, σε αυτό το ναό το Ρώσικο, διότι οι πρώτοι Έλληνες, αυτοί οι Έλληνες που ήταν σε εκείνη την εποχή, βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν σε αυτό το ναό και υπάρχουν τα αρχεία εκεί πέρα. Αυτός ο ναός, όπως σας είπα, δεν ανήκει στη Ρωσική Εκκλησία, δεν ανήκε ποτέ στη Ρωσική Εκκλησία, διότι ήταν πάντοτε στην Εκκλησία, τη Ρωσική Εκκλησία, στη Διασπορά, στην Υπερόριο, όπως λέγεται, Υπερόριο Ρωσική Εκκλησία. Δεν ανήκε ποτέ στο Πατριαρχείο Μόσχας και παραμένει μέχρι σήμερα να είναι ανεξάρτητη. Και έτσι, αυτός είναι ο πρώτος ναός, όπως σας είπα, είναι εθνικό μνημείο της Αργεντινής. Και μετά οι Έλληνες άρχισαν, ήρθαν και περισσότεροι μετανάστες, είχαν περισσότερες ευκολίες και τα λοιπά, και άρχισαν σιγά σιγά, όπως είπατε, να χτίσουν τους ναούς τους εδώ στην Αργεντινή και στην νότιο Αμερική. Ο πρώτος ναός που λειτουργήσε εδώ στην Αργεντινή είναι ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη του Βερίσο, που είναι δίπλα στην πόλη La Plata, που είναι η πρωτεύουσα του νομού του Buenos Aires. Και επίσης ο αρχαιότερος ίσως είναι ο ναός του Τιμίου Σταυρού στην Αντοφαγάστα, ο οποίος ναός μετά το 1940 κάηκε ολοτελώς και πέρασαν πολλά χρόνια και τώρα έχουμε τουλάχιστον ένα παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού στην Αντοφαγάστα μέσα στην κοινότητα. Αλλά αυτοί οι δύο ναοί είναι οι αρχαιότεροι στην περιοχή. Υπάρχει και τρίτος ναός που είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου στην πόλη Φλωριανούπολη της Βραζιλίας, εκεί που ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες της Βραζιλίας, η οποία είναι ο αρχαιότερος ναός στη Βραζιλία, που περίπου είναι χρονολογία του 1920 μέχρι το 1930. Όλοι αυτοί οι ναοί που είπαμε, Κωνσταντίνο και Ελένη Βερίσο, Τιμίου Σταυρού Αντοφαγάστα και Αγίου Νικολάου στη Φλωρινού. Και μετά ο καθεδρικός της Κοιμής Θεοτόκου εδώ, που είναι ο κεντρικός ναός στην πόλη του Βουένος Άιρες, είναι από τη δεκαετία του 40.
Οι Κύπρωτοι κληρικοί που ήρθαν εδώ για να λειτουργήσουν σε αυτές τις εκκλησίες, περίπου πότε φτάσανε στην Αργεντινή?
Η πρώτη κληρική έχουμε για να καταλάβετε ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτιού Αμερικής ιδρύθηκε το 1922. Αυτό είναι ένα στοιχείο που συνήθως δεν το ξέρουμε. Δηλαδή η παρουσία της Εκκλησίας στην Αμερικάνικη Ήπειρο ανάγεται, δηλαδή σε θεσμική μορφή, ανάγεται στο 1922, δηλαδή έχουμε συμπληρώσει 100 χρόνια θεσμική παρουσία εδώ στην Αμερικάνικη Ήπειρο, από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Νότια Αμερική. Γι' αυτό λεγόταν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής Βορείου και Νοτίου. Είναι ένας θεσμός που υπήρχε το 1922, συγγνώμη. Δημιουργήθηκε επί Πατριαρχίας Μελετίου του Τετάρτου του Μεταξάκη και υπήρχε από τότε μέχρι το 1996 και μετά διασπάστηκε σε 4 τμήματα για την καλύτερη διαπίμαση των Ελλήνων και των Ορθοδόξων στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Ασφαλώς και από το 20 έχουμε αποσπασματικές επισκέψεις ιερέων από την Ελλάδα, αλλά μπορώ να πω ότι από το 1930 και ασφαλώς από το 40 και πλέον έχουμε μόνιμη και θεσμική παρουσία ιερέων προπαντός εδώ στο Buenos Aires, στο Καθεδρικό Ναό και αλλού, που ερχόντουσαν προπαντός από την Ελλάδα είτε από την Αμερική, διότι η Μητρόπολη, εδώ αυτή η περιοχή της Νοτιού Αμερικής, Νοτιού και Κεντρικής Αμερικής ήταν μία περιφέρεια. Τότε αυτή η Ιερά Αρχιεπισκοπή είχε ο τότε επιμεράρχης την είχε διαιρέσει σε 10 περιφέρειες και η Νότιος και Κεντρική Αμερική ήταν η 10η περιφέρεια που από το 1952 έχει ιεράρχη τότε αρχιεπίσκοπος έστελνε κατά καιρούς έναν βοηθό επίσκοπο με έδρα το Buenos Aires και από το 1952 που ιδρύθηκε αυτή η περιφέρεια η οποία αυτή η περιφέρεια μετά έγινε Επισκοπή το 1979 και μετά έγινε μετέπειτα Μητρόπολη το 1996. Άρα, θα σας έλεγα σε γενικές γραμμές ότι το 1922 30 έχουμε πλέον θεσμική παρουσία, δηλαδή αδιάκοπτη ιερέων, κληρικών, προπαντός δε και επισκόπων από το 1952 μέχρι σήμερα στην Νότια Αμερική.
Και ποιες χώρες συμπεριλαμβάνει αυτή η Αρχιεπισκοπή, η Μητρόπολη τώρα, εκτός από Αργεντινή. Είμαστε,
Η
είπαμε, Νότια
σημερινή,
Αμερική, ποιες χώρες.
μάλιστα, η σημερινή Μητρόπολη ονομάζεται Ιερά Μητρόπολης Buenos Aires και Νότιο Αμερικής, συμπεριλαμβάνει όλη την Νότιο Αμερική πλην Βενεζουέλας και Κολομβίας, χώρες οι οποίες ανήκουν στη Ιερά Μητρόπολη Μεξικού, με έδρα το Μέξικο City. Άρα η δικιά μας η δικαιοδοσία είναι όλη η Νότια Αμερική, εκτός από την Βενεζουέλα και την Κολομβία.
Σε αυτή την, ας πούμε, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτή την Ιερά Μητρόπολη, έχουμε κληρικούς που δεν είναι από ελληνική καταγωγή ή άτομα από αυτές τις χώρες που έχουν αγκαλιάσει την Ορθοδοξία.
Πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνετε. Ασφαλώς και μπορώ να σας πω ότι 90% του κλήρου μας είναι πλέον ντόπιος. Υπάρχουν βεβαίως μόνο ο βοηθός επίσκοπος, ο επίσκοπος Αβίδου είναι Έλληνας και έχω δεύτερο κληρικό που είναι αρχιερετικός επίτροπος στην Βραζιλία που είναι επίσης Έλληνας. Υπάρχουν Έλληνες όμως που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα. Αλλά βέβαια είναι Έλληνες είτε της Αργεντινής, της Βραζιλίας κτλ. Αλλά εγώ τους θεωρώ ότι είναι ντόπιοι. Διότι έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, μιλάνε ασφαλώς, μιλάνε τη γλώσσα, ξέρουν τα δικά μας τα έθιμα κτλ. Αλλά είναι μέρος κοινωνίας είτε της Αργεντινής, της Βραζιλίας κτλ. Άρα εγώ αυτούς τους θεωρώ ντόπιους. Όπως επίσης έχουμε και ντόπιοι εντελώς, δηλαδή της περιοχής, οι οποίοι έχουν προσέλθει, συγγνώμη, στην Ορθοδοξία, έχουν γίνει Ορθόδοξοι και έτσι είχαν την κλίση και έχουν γίνει κληρικοί. Έχουμε επίσης άλλους υποψηφίους ακόμα, αλλά επί το πλείστον, όπως σας είπα, κατά 90% ο κλήρος μας πρέπει να θεωρηθεί ντόπιος. Οι Έλληνες, οι κληρικοί εξ Ελλάδος, δυστυχώς δεν έρχονται εδώ και κάποια χρόνια, διότι φαίνεται ότι θεωρούν τη Ιερά Μητρόπολη αυτή πολύ μακρινή περιοχή ως προς την Ελλάδα και ασφαλώς, εντάξει, υπάρχει και το θέμα το οικονομικό, το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα εμπόδιο, διότι αυτή η Μητρόπολη, παρόλο που έχει ελληνικές κοινότητες, εξυπηρετούμε επί το πλείστον ελληνικές κοινότητες, αυτή η Ιερά Μητρόπολη πλέον θεωρείται ιεραποστολική. Έτσι όπως είναι η Ιερά Μητρόπολη Μεξικού και όπως είναι η Μητροπόλη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Αφρική, όπως είναι η Μητρόπολη Σιγκαπούρης, όπως είναι η Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, στην Άπου Ανατολή, είμαστε και πρέπει να θεωρήσουμε ότι είμαστε περιοχή ιεραποστολική και έτσι κάνουμε ιεραποστολή ως προς τα έξω και ως προς τα μέσα. Έτσι, ως προς τις δικές μας κοινότητες και ως για κάθε άνθρωπο καλής θέλησης που θέλει να προσέλθει στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό προσπαθούμε και κάνουμε μεγάλη δουλειά με τις μεταφράσεις, ούτως ώστε να έχουμε με τα κηρύγματα και με όσα έχουν σχέση με την πίστη μας, όσο υλικό μπορούμε να προσφέρουμε, το προσφέρουμε στα ισπανικά, είτε ισπανικά είτε πορτογαλικά, διότι νομίζουμε ότι το μέλλον έτσι, της Μητροπόλεως και τα λοιπά βρίσκεται σε ανθρώπους που μιλάνε πλέον τη γλώσσα τη τοπική. Δυστυχώς το θέμα των ελληνικών είναι άλλο θέμα, το οποίο χρήζει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες για την κατάσταση ελληνικής γλώσσας εδώ στην περιοχή. Και εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε και εσείς, και εμείς και όλοι μαζί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να μην χαθεί η γλώσσα, να μην χαθεί ούτε η λειτουργική γλώσσα, ούτε η δημοτική. Όλοι μαζί κάνουμε και μαζί με τα σχολεία και με τους πολιτιστικούς συνδέσμους, ομίλους, συλλόγους κτλ. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά ξέρουμε επίσης ότι εντάξει, είμαστε σε μια περιοχή στην οποία καθομιλείται είτε τα Ισπανικά είτε τα Πορτογαλικά. Τα δικά μας τα παιδιά, έτσι τώρα, τετάρτη πλέον γενιά, δεν μιλάνε ελληνικά, άρα πρέπει να έχουμε όλα τα μέσα ούτως ώστε να διαδώσουμε την πίστη μας, την ορθοδοξία μας στην τοπική γλώσσα, καθώς μας υπαγορεύει η παράδοση της Εκκλησίας μας.
Μιλάτε με τόση αγάπη για την ελληνική γλώσσα και μιλάτε τόσο όμορφα ελληνικά και όταν διάβασα το βιογραφικό σας, τόνισα ότι εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε 800 χιλιόμετρα μακριά από το Buenos Aires, περίπου, στην πόλη Κόρδοβα, μια υπέροχη πόλη εδώ, που δεν έχετε ελληνική καταγωγή, αλλά που έχετε αγκαλιάσει όχι μόνο τη θρησκεία μας βέβαια, αλλά και τη γλώσσα και την ψυχή, το πνεύμα του ελληνισμού και της ελληνικότητας, σε ένα σημείο που μας συγκινεί όλους πάρα πολύ. Τι είναι για σας ο πρώτος μη Έλληνας αρχιεπίσκοπος, ας το πω κάπως έτσι, σε μια τόσο εμβληματική θέση. Σας βλέπαμε προχτές στον καθεδρικό καθολικό ναό εδώ του Buenos Aires, που ανάλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος και είσαστε ο πρώτος ομιλητής και εκπροσωπήσατε την ελληνική ορθόδοξη, τουλάχιστον έτσι το δείξανε, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Και όταν σκεφτόμαστε ότι εντάξει, εσείς αυτό το έχετε, δηλαδή το έχετε κάνει σάρκα σας και αίμα σας, κάτι που το έχετε αγαπήσει μέσα από την πίστη. Τι είναι για σας, τι ονειρευόσαστε, τι αισθανόσαστε που έχετε αυτή την ιεραποστολή αγκαλιάσει, που να είστε ο ποιμήν αυτού του μεγάλου του κοπαδίου που είναι σε όλη τη Λατινική Αμερική και εδώ στην Αργεντινή.
Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, εγώ από μικρό παιδί στην Κόρδοβα, η δικιά μου ιστορία είναι λίγο έτσι περίεργη. Αλλά από μικρό παιδί εγώ πήγα, από τα Νήπια δηλαδή, πήγα στο Ορθόδοξο Σχολείο της πόλης. Και έτσι, από τα Νήπια μέχρι που τελείωσα το σχολείο το γυμνάσιο μετά, αμέσως μετά έφυγα για το μοναστήρι. Για μένα δηλαδή έχω ζήσει σε αυτό το περιβάλλον, από μικρό παιδί δηλαδή, το περιβάλλον και ασφαλώς της Εκκλησίας αλλά και της ελληνικής παιδείας. Για μένα είναι κάτι το φυσιολογικό. Πολύ φυσιολογικό για μένα και να σας πω ότι εντάξει, παρόλο που δεν τρέχει στις φλέβες μου ελληνικό αίμα, τρέχει στο πνεύμα μου. Δεν είναι αίμα, αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο ας πούμε με κάνει πολλές φορές κάτι πολύ φυσιολογικό σε μένα να μην σκέφτομαι πλέον ισπανικά. Κάποια πράγματα τα σκέφτομαι στη γλώσσα, σε αυτή τη γλώσσα, η οποία γλώσσα όχι μόνο και εσείς το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει, δεν είναι όπως που σκέφτομαι σε αυτή τη γλώσσα, αλλά γράφω σε αυτή τη γλώσσα. Διότι είχα το δώρο που μου έδωσε η ζωή, ο Θεός ασφαλώς, η ζωή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ελλάδα, να μάθω αυτή τη γλώσσα στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω επειδή έκανα σπουδές εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, Έκανε τη θεολογία, έκανα και τα μεταπτυχία κάπου, έκανα και το διδακτορικό. Και είχα αυτή την ευκαιρία να έχω αυτή την προσωπική σχέση με τη γλώσσα και όχι μόνο με την δημοτική αλλά επίσης με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και όταν κάποιος έχει αυτή την προσωπική επαφή με τη γλώσσα, καταλαβαίνω ότι αυτή η γλώσσα είναι ένα πολύ δυνατό μέσον έκφρασης. Το οποίο μέσο δεν νομίζω ότι, εντάξει, υπάρχουν πολλές γλώσσες και υπήρχαν πολλές γλώσσες, αλλά νομίζω ότι είναι από τις γλώσσες που έχουν τόση εμβέλεια και έχουν τόση βαθύτητα, έτσι, τόσο βάθος, κάποιος να εκφράζει διάφορα και δεν είναι τυχαίο ότι όλη η ορθόδοξη γραμματολογία, δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας και τα λοιπά, όταν ήρθε η ώρα να εκφράσουν την Ιερά Αποκάλυψη, την εξέφρασαν διαμέσου της ελληνικής γλώσσας, που είναι νομίζω είναι το καταλληλότερο μέσον, ώστε να μπορέσει κάποιος να εκφράσει κάποιες πτυχές μιας πραγματικότητας, η οποία υπερβαίνει οντολογικά την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το διάλογο με έναν Αριστοτέλη, με έναν Πλάτωνα, με έναν Πυθαγόρα, με έναν Ιωάννη Δαμασκηνό, με έναν Γρηγόριο Θεολόγο, με έναν Ιωάννη Χρυσόστομο. Μιλάμε για τεράστια πνεύματα που άλλαξαν τη σκέψη της ανθρωπότητος κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χρυσό εργαλείο. Θα έλεγα ότι είναι γερό εργαλείο, που μας έχει δώσει η Θεία Πρόνοια, όπως έτσι μας έχουν διδάξει στη θεολογία, που μας έχει, χωρίς όμως να είμαστε φανατικοί. Έτσι. Εγώ το λέω έτσι όχι από φανατισμό, εγώ το λέω έτσι διότι αυτή είναι η δικιά μου, αυτό που με ρωτήσατε, είναι η δικιά μου η εμπειρία, η οποία είναι, σας λέγω, είναι εντελώς πνευματική. Έτσι. Και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας εδώ, όχι μόνο για τους ομογενείς, αλλά για όλους αυτούς που θέλουν να μάθουν ελληνικά.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο ελληνικό σχολείο το οποίο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, το μοναδικό γυμνάσιο και λύκειο που υπάρχει εδώ τουλάχιστον στην Αργεντινή, ο Αθηναγόρας που είναι το αγαπημένο μας σχολείο. Εκεί νομίζω ότι είναι ένας τόπος στον οποίο τα παιδιά Ελληνόπουλα και μη μπορούν να βρεθούν με αυτή τη γλώσσα και με τις αξίες του ελληνισμού και σκέφτομαι πως και με τις αξίες και τα μεγάλα μηνύματα της Ορθοδοξίας. Δεν είναι έτσι?
Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σχολείο ήταν το έργο, είναι το έργο ενός διορατικού ανθρώπου που ήταν ο Μητροπολίτης Γενάδιος, ο οποίος ίδρυσε αυτό το σχολείο. Και λέω διορατικός, γιατί ο άνθρωπος σκέφτηκε αυτό το πράγμα όταν πολλοί δεν είχαν καταλάβει ακόμη γιατί αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν ήθελε να το κάνει για οικονομικούς λόγους. Ήταν πολύ πιο βαθιά η σκέψη του και δικαιώνεται σήμερα. Δικαιώνεται σήμερα και γι' αυτό το μνημονεύουμε πάντοτε και πάντοτε. Εγώ θυμάμαι τα λόγια του όταν τον επισκεφτόμουν πριν από τα τελευταία χρόνια του. Όταν ζούσε στην Αθήνα πριν να κοιμηθεί και μου έλεγε, παιδί μου έλεγε, το σχολείο και τα μάτια σου. Διότι το σχολείο ήταν το παιδί του, αυτό έτσι το λέω,
Ναι.
έτσι αλληγορικά αυτό ήταν το παιδί του. Και δικαιώνεται σήμερα διότι γίνεται μεγάλο έργο, όπως είπατε, στο σχολείο. Τα παιδιά όχι μόνο έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα, αλλά έρχονται σε επαφή, όπως είπατε, με ένα σύμπαν, με ένα καινούριο σύμπαν, πολιτιστικό, που είναι ο δικός μας ο κόσμος, έτσι, ο ελληνικός κόσμος, αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι οικουμενικός. Και έτσι νομίζω ότι τα παιδιά μετά που αποφοιτούν από το σχολείο έχουν μια καινούρια όψη της ζωής και βλέπετε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που δεν είναι Έλληνες έρχονται και μετά κάποιοι γίνονται Ορθόδοξοι, κάποιοι πηγαίνουν στην νεολαία μας του Καθεδρικού Ναού, κάποιοι μαθαίνουν, συνεχίζουν και την εκμάθηση των ελληνικών χωρών στην ελληνική κοινότητα εδώ πέρα και είναι μέρος πλέον μιας νεολαίας η οποία είναι, θα έλεγα, ένα πολύ ωραίο, και χθες είχαμε μια συνάντηση με αυτούς για το τέλος της χρονιάς. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα Ελλήνων και φιλελλήνων.
Ναι, ιδιαίτερος τώρα που ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή. Μια εποχή με πολέμους, πείνες, προβλήματα οικονομικά, πολιτικά στις χώρες. Και εγώ νομίζω αυτό που λέτε είναι πολύ έξυπνο. Δηλαδή να επιτρέπεται να ζούνε, να συζούνε η χαρά και η εκκλησία κάπως στον ίδιο χώρο, για να δείχνει σε αυτούς και σε όλους μας πως υπάρχει αυτή, πώς να σας πω, αυτός ο τρόπος να λυτρωθούμε κάπως ή να βρούμε κάποια ανάπαυση σε όλα τα θέματα που μας στενοχωρούν κάθε μέρα. Και αν αυτό μας το προσφέρει η Ορθοδοξία και αν αυτό μας το προσφέρει, ας πούμε, το ελληνικό πνεύμα, νομίζω ότι είναι σπουδαίο να μπορεί να γίνεται αυτό το πάντρεμα μεταξύ τους. Δεν είναι έτσι?
Έτσι πάντοτε λειτουργήσε. Πάντοτε λειτουργήσε έτσι.
Ναι.
Αυτό το ένα δεν αποτρέπει το άλλο. Γι' αυτό
Σωστά.
όταν εγώ περνάω καμιά φορά για να λειτουργήσω και τα λοιπά, και είναι τα παιδιά που χορεύουν έξω και εμείς λειτουργούμε μέσα στο ίδιο το χώρο. Εμένα, όπως σας λέω, δεν με πειράζει καθόλου.
Ναι.
Τα παιδιά έρχονται, ανάβουν το κεράκι τους,
Μάλιστα.
κάθονται λίγο, πολύ τέλος πάντων, διότι είναι κάτι, ξέρετε, είναι κάτι. Είναι κάτι ελεύθερο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κυριαρχεί η ελευθερία.
Έχετε δώσει τα τελευταίο καιρό αυτή η πανδημία που μας έκανε τόσο κακό, που μας έκλεισε όλους τα σπίτια, που πήρε φίλους, γνωστούς, γέμισε την κοινωνία, τον κόσμο με φόβο, δεν ξέραμε τι θα γίνει με όλους μας, μας άφησε και λίγα καλά. Ίσως ένα από τα καλά που ζήσαμε είναι αυτή η επικοινωνία που υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, το οποίο κατηγόρησα εγώ πριν λίγο, αλλά που έχει και τα καλά του, γιατί μέσα από αυτό εσείς με την ομάδα σας, με την ξεχωριστή ομάδα που έχετε με άλλους κληρικούς και με άτομα της Εκκλησίας, διδάξατε σε όλους μας, όχι μόνο στον κλήρο, δηλαδή όχι μόνο σε αυτούς που θέλουν να γίνουν ή να σπουδάσουν, αλλά και στον απλό άνθρωπο που ήθελε να γνωρίσει τις αξίες της Ορθοδοξίας μας, ποια ήταν η διαφορά μεταξύ πίστη και θρησκεία.
Αυτό όταν ανέλαβα εγώ αυτή τη Μητρόπολη προς το τέλος του 19, ένα μήνα πριν από από την πανδημία, εγώ στην ομιλία μου είπα ότι, στην ενθρόνηση, είπα ότι αυτό που χρειάζεται και αυτό που θα πρέπει να δοθούμε ψυχή και σώματι, η κληρική, ο Μητροπολίτης πρώτα απ' όλους, είναι το θέμα της κατήχησης. Εγώ δεν μπορώ να νοήσω εκκλησία ή παροικία χωρίς κατήχηση. Δυστυχώς όμως, αυτή η Μητρόπολη εδώ και πολλά χρόνια δεν έδωσε σημασία, τέλος πάντων, δεν έδωσε προτεραιότητα, θα έλεγα. Δεν δώσανε προτεραιότητα σε αυτό το κλάδο της εκκλησιαστικής ζωής που νομίζω για μένα σήμερα είναι μια πολύ σοβαρή προτεραιότητα. Και έτσι αρχίσαμε μέσα της πανδημίας, και εγώ όπως είπατε, και εγώ και είχα αυτή την άρνηση με το θέμα του διαδικτύου, διότι εντάξει, έχουμε μάθει με την παρουσία, έχουν μάθει με τη συναναστροφή κτλ. Αλλά εντάξει, όπως είπατε, εντάξει, έπρεπε να, 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 να δούμε τα θετικά της κατάστασης και έτσι αρχίσαμε το 21 με αυτά τα προγράμματα κατηχήσεως. Αυτό είναι το τρίτο έτος που το κάνουμε και ήδη έχουμε έτοιμο το υλικό για το 24. Πρώτο Θεός, έχουμε οργανώσει μία επιτροπή με κληρικούς για το θέμα της κατήχησης. Κάνουμε διαδικτυακά, διότι δεν είναι εδώ όλοι στο Μπουενος Άιρες και στην Αργεντινή, είναι επίσης και κληρικοί από τη Βραζιλία, διότι κάνουμε όχι μόνο και στα Ισπανικά, αλλά και στα Πορτογαλικά αυτά τα μαθήματα. Κάνουμε συναντήσεις, έχουμε προγράμματα, έχουμε υλικό, έχουμε μεταφράσει. Αρχίζουμε και κάνουμε καλή δουλειά. Δεν επαρκεί αυτή η δουλειά, θέλει πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή διότι μπορώ να σας πω ότι αυτά τα προγράμματα που κάναμε, είμαστε έτοιμοι πλέον για το τέταρτο συνεχές έτος αυτού του προγράμματος, δεν έχει γίνει ποτέ σε αυτή τη Μητρόπολη.
Ερώτηση να σας κάνω έτσι για να κλείνουμε σεβασμιότατε. Πέρυσι το 22 στην Ουρουγουάη από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ζήσαμε μετά από πολλά χρόνια την κληρικολαϊκή συνέλευση με παρουσία από την Εκκλησία, από μέλη των ελληνικών κοινοτήτων, από πολλές χώρες. Ήταν κάτι φανταστικό νομίζω γιατί μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα και πολύ σημαντικά θέματα. Του χρόνου, το 24, θα γίνει στην Αργεντινή, δεν είναι έτσι, στο Buenos Aires.
Έτσι, δόξα Θεώ, είχαμε την ευκαιρία μετά, όπως είπατε, μετά από παραπάνω από 30 χρόνια να επανεκκινήσουμε και να αναζωογονήσουμε αυτό το θεσμό των κληρικολαϊκών συνελεύσεων. Τώρα όμως ήταν με ένα άλλο τρόπο, διότι τώρα μπήκε ενεργά η Εκκλησία στην διοργάνωση. Παλιά η Εκκλησία έλαβε μέρος. Αλλά τώρα η Εκκλησία λαμβάνει μέρος στην διοργάνωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας θεσμός που είναι μυθολογικό, ούτε είναι ένα MQO, είναι κάτι άλλο. Και ότι αυτή η Εκκλησία εδώ, τουλάχιστον στην Νότια Αμερική, είναι σε υπηρεσία. Και ένα μέσο για αυτή την υπηρεσία των Ελλήνων και Φιλελλήνων και Ορθοδόξων κλπ. Είναι αυτός ο θεσμός των κληρικολαϊκών συνελεύσεων. Πολύ σημαντικός θεσμός όπου μαζευόμαστε Έλληνες, Φιλέλληνες, πιστοί, άπιστοι, τέλος πάντων όποιοι ενδιαφέρονται για την κοινότητα, όποιος ενδιαφέρεται για την εκκλησία, όποιος ενδιαφέρεται για τη γλώσσα, όποιος ενδιαφέρεται τέλος πάντων εν γέννη για τον πολιτισμό. Και αυτή πρόπερση μαζέψαμε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια παραπάνω από 350 άτομα από όλη την Νότια Αμερική. Εσείς ήσασταν παρούσα, το είδατε με τα μάτια σας και αυτό που ήθελα να κάνω εγώ και γι' αυτό αμέσως ανταποκρίθηκα στην πρωτοβουλία της κοινότητος της Ουρουγουάης και έτσι μαζί δουλέψαμε. Και αυτό είναι μια πολύ καλή εξάσκηση, έτσι. Αυτή η συνεργασία μεταξύ κοινότητος και Μητροπόλεως είναι πολύ καλή και νομίζω αναγκαία και ουσιαστική εξάσκηση αυτή η συνδιοργάνωση της συνελεύσεως. Και έτσι, όπως έλεγα, προσπαθήσαμε και κάναμε αυτή την συνέλευση με σκοπό, όπως σας έλεγα, που ήθελα εγώ να βρεθούμε, έτσι, να βρεθούμε και να κοιτάξει ο ένας τον άλλο στα μάτια, μετά από πολλά χρόνια. Έτσι και όπως είδατε, είχαμε ένα πολύ ωραίο και νομίζω δημιουργικό πρόγραμμα. Είχε πολύ νεολαία. Η νεολαία ασχολήθηκε με τους χορούς και τα λοιπά. Κάναμε διάφορα πολιτιστικά σεμινάρια. Μιλήσαμε στην Ολομέλεια για την Εκκλησία, μιλήσαμε στην Ολομέλεια για το μέλλον, για το παρόν και το μέλλον των ελληνικών κοινοτήτων. Ήθελα και θέλω διαμέσου αυτών των συνελεύσεων και αυτού του θεσμού να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια καινούρια ηγεσία. Διότι σήμερα είμαστε εμείς, αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε για το μέλλον. Και πρέπει να προετοιμάσουμε αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο να αναλάβουν τα ενία των ελληνικών κοινοτήτων και της Εκκλησίας και των Επιτροπών και τα λοιπά, να γίνουν καινούριοι ιερείς, να γίνουν καινούριοι επίσκοποι, να γίνουν καινούριοι κοινοτάρχες και τα λοιπά. Και πρέπει να ανανεωθεί όλο αυτό το σώμα που είναι ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία εδώ στην Νότιο Αμερική. Εγώ νόμιζα και νομίζω ότι αυτός ο θεσμός των κυρικολαϊκών συνελεύσεων, όπως σας είπα, είναι ένα πολύ καλό μέσον και έχει πολλαπλές, ας πούμε, συνάφειες, έχει πολλαπλές συνέπειες, θετικές όλες και πρώτο Θεός και άμα δεν έχουμε κανένα εμπόδιο, με τη χάρη του θα οργανώσουμε το επόμενο χρόνο εδώ στην πόλη του Buenos Aires και το 26, διότι γίνονται αυτά, θα γίνουν κάθε 2 χρόνια, και το 26 έχουμε ήδη ορίσει την πόλη του Σαπάου στην Βραζιλία. Άρα έχουμε 2 έδρες πλέον, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά που θα το κάνουμε θα έχουμε μάθει από τα λάθη των προηγουμένων και κάθε φορά θα γίνει καλύτερο και ελπίζουμε να έχει περισσότερη προσέλευση των ανθρώπων εδώ στην Αργεντινή. Ξέρουμε ότι εντάξει, η οικονομική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση εδώ πέρα πολλές φορές δεν βοηθάει, αλλά έχουμε πίστη ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτή το κάλεσμα της Εκκλησίας και της κοινότητας του Buenos Aires για το 24.
Προβλέπετε ημερομηνία, σεβασμιότατε,
Αυτό
Οκτώβριο,
πρέπει
δηλαδή.
να το, όπως ξέρετε, τώρα άλλαξε η κυβέρνηση και τώρα αυτές τις μέρες θα έχουμε το καινούριο ημερολόγιο, όπως ξέρετε, για τις αργίες και τα λοιπά. Και τώρα το μελετάμε για να δούμε, για να κλείσουμε μία ημερομηνία. Διότι, εντάξει, τώρα με την αλλαγή της κυβέρνησης, τα κριτήρια για τις αργίες και τα λοιπά είναι διαφορετικό. Άρα πρέπει να δούμε τι έχουν καταλήξει για το μήνα του Οκτωβρίου και αναλόγως θα πράξουμε. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός τώρα, διότι όπως ξέρετε τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ. Θα δώσουμε λίγο καιρό για να δούμε πώς είναι τα πράγματα, για να δούμε εκεί που θα φτάσει η οικονομία κτλ. Και μετά του χρόνου, όπως είπατε, θα προχωρήσουμε με όλες τις πληροφορίες, το πρόγραμμα κτλ. Ασφαλώς θα συναντηθούμε με όλους τους φορείς εδώ στο Buenos Aires για να γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση. Ευτυχώς η Μητρόπολη έχει πολύ καλή σχέση με το Δήμο του Buenos Aires. Έχουμε ήδη μιλήσει με την κυβέρνηση. Είναι ενήμεροι ότι θα γίνει αυτό το γεγονός και μας έχουν υποσχεθεί έτσι μια καλή βοήθεια όσο αναφορά το θέμα της διοργάνωσης, ασφάλειας κτλ. Και νομίζω ότι άμα τα πράγματα, ας πούμε, άμα δεν έχουμε κανένα απρόοπτο, όλα θα γίνουν και θα γίνουν πολύ ωραία σύν Θεώ.
Έτσι το περιμένουμε και είμαι σίγουρη πως έτσι θα γίνει γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι τόσο φιλελληνική και μας εκτιμούν τόσο πολύ τους Έλληνες. ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, δεν πειράζει ποιος κυβερνεί, το θέμα είναι ότι μας αγαπάνε πάντα και είμαι σίγουρη πως θα κάνουν τα απαραίτητα για να είναι πετυχημένη και αυτή η συνέλευση. Σεβασμιότατε, όλοι θα συμβάλλουμε για να γίνει και έτσι, έτσι το θέλουμε. Έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα την άλλη Κυριακή από σήμερα που ακούμε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα, θα σας παρακαλούσα, εάν μπορείτε να μας δώσετε μία ευχή για όλους όσους σας ακούνε σήμερα για αυτές τις γιορτές. Από εσάς, από την Αργεντινή, από τη Νότιο Αμερική, από αυτή την άκρη του κόσμου, μία ευχή για όλους μας.
Από αυτή την άκρη του κόσμου εύχομαι σε όλους αυτά τα Χριστούγεννα να είναι μια ευκαιρία για την περισυλλογή, να είναι μια ευκαιρία να μπούμε στα βάθη του αυτού μας για να καταλάβουμε την αξία μας, για να καταλάβουμε την ευέλεια της ανθρώπινης υπόστασης, αυτής της υπόστασης η οποία έχει δημιουργηθεί, όπως είπαμε, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και εμπειρικά ο καθένας να καταλάβει ότι αυτή η πληροφορία δεν είναι μυθολογία, δεν είναι μία φαντασία, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Με άλλες λέξεις, εύχομαι ο καθένας να ανακαλύψει στον εαυτό του αυτό το Χριστό. Αυτός ο Χριστός που γεννάται, αυτός ο Χριστός που εισέρχεται σε αυτή τη δικιά μας την ιστορία, αλλά όχι μόνο ιστορικά, εισέρχεται στο δικό μας τον εαυτό, εισέρχεται σε μας τον καθένα μας, εάν το θέλουμε, εάν τον αφήνουμε να μπει. Όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, λέει «Βρίσκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω την πόρτα σας. Όποιος θέλει ανοίγει, και εγώ μπαίνω μέσα και γίνεται η πανδεσία». Εύχομαι προς όλους στην Ελλάδα και προς όλο τον κόσμο να έχουμε αυτή τη δύναμη και να έχουμε αυτό το κουράγιο να ανοίξουμε αυτή την πόρτα του εαυτού μας και να αφήσουμε τον Θεό να μπει μέσα και να γίνει αυτή η πνευματική πανδεσία, αυτό το συμπόσιο αγάπης, ούτως ώστε όλοι μας να μπορέσουμε να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο. Εκτός, αλλά προπαντός μέσα μας. Για να αλλάξουμε τον κόσμο έξω, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα το δικό μας τον κόσμο. Έτσι. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση, έτσι γίνεται αυτή η θετική αλλαγή, έτσι γίνεται αυτή η φιλόσοφη και η δική μας πατέρας, έτσι μπορούμε να πετύχουμε το ευ είναι, όχι μόνο το είναι, αλλά το εφ είναι. Σας εύχομαι όλους καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο το έτος 2024 και εντάξει, εμείς εδώ πέρα και για τους δικούς μας εδώ πέρα εύχομαι δύναμη, υπομονή και πολλή επιμονή.
Αμήν. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας που μας χαρίσατε σήμερα. Πάρα πολύ για όσα κάνετε για όλους μας εδώ. Και στα χέρια σας είναι η πορεία του ελληνισμού της Αργεντινής και όλης της Λατινικής Αμερικής. Όχι μόνο της θρησκευτικής, αλλά και της ελληνικής ψυχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και είμαι στη διάθεση.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Και έτσι έφτασε στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Καλεσμένος μας, ο Μητροπολίτης Buenos Aires και Νοτιού Αμερικής, ο Σεβασμιότατος Ιωσήβ. Εγώ θα σας περιμένω σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του κάθε μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. στην ελληνική ραδιοφωνία, σε αυτή τη σειρά που ονομάζεται Έλληνες του κόσμου και που έχει και αυτή ένα αφιέρωμα για την Ελλάδα στην Αργεντινή, για όλους αυτούς τους Έλληνες που ζουν, δημιουργούν και ονειρεύονται σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Και από εδώ, από τόσο μακριά, από το όμορφο Buenos Aires, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, ευλογημένες γιορτές και μια καταπληκτική νέα χρονιά 2024. Θα τα πούμε πάλι του χρόνου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας και χρόνια πολλά.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur, los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Thank you.